Radio Magazine.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku između ostalog izdvajamo. Krši li Srbija ljudska prava bivših zatvorenika zatvora Guantanamo i ko je zadužen za proces njihove resocijalizacije?
Pošli smo od toga da postoje neki ljudi u odnosu na koje najverovatnije nije doneta nikakva osuđujuća presuda, a da je njima ograničeno pravo kretanja, da im je ograničena sloboda. A da je to pravo toliko temeljno ljudsko pravo da ga se niko ne može odreći.
Zamjenik ministra vanjskih poslova Kosova Valjan Murteza iz naš radio odgovara hoće li nakon neuspješnog pokušaja 2015. ove godine Kosovo ponovo se prijaviti za članstvo UNESCO.
Institucije Kosova, pre svega Ministarstvo spoljnih poslova, intenzivno rade na unapređenju dosijeja za apliciranje u poređenju sa prošlim putem. Međutim, moram da razjasnim da mi još uvek nemamo neku konačnu odluku kada ćemo da apliciramo.
Travničani već godinama nastoje čuvati i održati jevrejsko groblje koje svjedoči da je u tom gradu nakon Sarajeva nekada postojala najveća jevrejska opština.
Nakon snimanja ustanovljeno je da na ovom groblju ima 359 nadgrobnih spomenika. Najstariji datirani spomenik potiče iz kraja 17. stoljeća.
Opširnije u nastavku emisije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Krši li Srbija ljudska prava bivših pritvorenika zatvora Guantanamo i ko je zadužen za proces njihove resocijalizacije? Ovo pitanje aktualizovano je pošto je američki nacionalni javni radio objavio ekskluzivni razgovor sa jednim od njih, Jemencem Mansurom Aldafijem. On se novinaru Arunu Ratu požalio na svoja teška životna iskustva u Srbiji. Detalje ima Milan Nešić.
Zvanično za zbrinjavanje Mahmadija Davlatova iz Turkmenistana i Mansura Aldafije iz Jemena zadužena je vlada Srbije, u šta bi primarno trebalo da spada resocijalizacija dvojice muškaraca koji su zbog nikada potvrđenih optužbi za terorizam proveli više od decenije u ozloglašenom američkom zatvoru na granici sa Kubom. U te svrhe, kako je obelodanjeno u momentu kada su stigli u Srbiju, obaveza ju je bila obezbeđivanje krova nad glavom, izvor finansiranja posao i učenje srpskog jezika. Okolnosti u kojima živi Jemenac Aldafi posljednjih mjeseci u Beogradu razotkrile su samo delić misterije koja se stvorila oko njih.
Kada su me doveli u Srbiju, život mi je postao još gori. Potpuno su mi ubili snove. Ne zato što mi se sviđa Guantanamo, već zato što je moj život postao još gori ovde. Osjećam se kao da sam u novom zatvoru.
Rekao je Jemenac Aldafi u razgovoru sa Ratom. Novinaru, koji je uspio da uspostavi kontakt sa njim i zbog toga doputuje u Beograd, preneo je da je pod konstantnom policijskom prismotrom i da bi želeo da bude prebačen u neku arapsku zemlju. Ko u ime države brine o bivšim pritvorenicima zatvora Guantanamo, koje je Srbija, kako su tvrdili njeni zvaničnici, prihvatila na osnovu sporazuma sa Sjedinjenim Državama? Nepoznanice već 7 mjeseci od kada su njih dvojica stigli u Srbiju. Zvanične institucije, koje bi prema logici stvari mogle biti upoznate sa statusom ili aktivnostima ove dvojice ljudi, o njima nemaju uopšte ili imaju veoma malo informacija. To potvrđuje zvaničan stav koji smo dobili od Ministarstva pravde da, citiramo, taj resor u vezi sa bivšim pritvorenicima Guantanama nije imao nikakvih aktivnosti, kraj citata. Uprkos tome što nikada nije bilo u planu da Davlatovi i Aldafi borave u pritvoru, obratili smo se upravi za izvršenje krivičnih sankcija.
Nije im stavljena nanogica, niti su upućeni na rad u javnom interesu i definitivno nisu u zatvoru.
Jasno nam je rečeno u toj instituciji. Naš upit policiji propratila je nezvanična konstatacija da bi za dvojicu bivših pritvorenika bilo nebezbjedno da kontaktiraju sa medijima i da oni to verovatno ne bi ni želeli, nakon čega je razgovor bio završen. Društvo sudija Srbije upozorilo je previše od pola godine na potencijalne štetne posljedice koje bi mogle proisteći iz eventualnog kršenja ljudskih prava ovih ljudi. Dragana Boljević, predstavnica organizacije, navodi za naš program da su šanse nakon posljednjih napisa medija za to sada uvećane.
Pošli smo od toga da postoje neki ljudi u odnosu na koje najverovatnije nije doneta nikakva osuđujuća presuda, a da je njima ograničeno pravo kretanja, da im je ograničena sloboda. A da je to pravo toliko temeljno ljudsko pravo da ga se niko ne može odreći. Prvo ćemo se mi ovdje u Srbiji potpuno navići na nepoštovanje osnovnih ljudskih prava, a na spoljnem planu mislim da Republika Srbija može biti pred sudom, recimo u Strasburu, odgovorna za to što nekom ograničava pravo na slobodu.
Iz razgovora sa stručnjacima saznali smo da postoje specifične metode resocijalizacije osuđenika koji su odslužili svoje kazne pred domaćim pravosuđem. Međutim, nejasan status bivših pritvorenika Guantanama, kao i po kojim pravnim normama su tretirani u Srbiji, stavljaju veliki znak pitanja kada je reč o postupku njihove resocijalizacije. Milan Kostić, forenzički psiholog, objašnjava da ovakvi slučajevi podrazumevaju angažovanje tima stručnjaka koji se stara da život osobe od koje se to očekuje zaista počne iznova.
Nadgledavanje, pratnja mora da ima svoje jasne ograničenja, odnosno ona obeležja koje su dogovorena prethodno i koja imaju pre svega značenje nekih pravila. Ako to nisu neka pravila propisa s kojim su oni saglasni, onda sam taj tretman je izložen velikom iskušenju da u stvari dovede do negativnih reakcija bilo tih osoba koje su u tretmanu, a isto tako i onih koji obavljaju taj tretman.
Američki mediji pisali su uoči njihovog transfera u Srbiju da je Jemenac Mansur al-Dafi, inače sagovornik u reportaži Američkog nacionalnog javnog radija, najverovatnije bio niži borac povezan sa Al-Kaidom. U međuvremenu je u pritvoru u kom je boravio od 2002. naučio engleski i završio kurseve potrebne za diplomu srednje škole. Tadžikistanac Mahmadi Davlatov, takođe optužen za veze sa terorističkom organizacijom Al-Kaida, je iz pritvora pušten pošto su pritvorske vlasti zaključile da predstavlja slabu pretnju. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org
Nikšić, drugi po veličini grad u Crnoj Gori, za manje od 20 dana čekaju lokalni izbori. Cijela crnogorska opozicija bojkotuje te izbore zbog inicijative specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića, koji je tražio skidanje imuniteta dvojici opozicionih poslanika i lidera Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću i određivanje pritvora zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije. Lela Šćepanović ima detalje.
Nikšić, drugi po veličini grad u Crnoj Gori, za manje od 20 dana imaće lokalne izbore. Cijela crnogorska opozicija bojkotuje ove izbore zbog inicijative specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića, koji je tražio skidanje imuniteta dvojici opozicionih poslanika i lidera opozicionog demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću i određivanje pritvora zbog krivičnog dijela stvaranje kriminalne organizacije. Dok su iz opozicije tada ocijenili da nema elementarnih uslova za održavanje lokalnih izbora, izborne liste u zakonskom roku predale su članice vladajuće koalicije Demokratska partija socijalista i socijaldemokrate Ivana Brajovića. Pa u Nikšiću ovih dana predizborne konvencije održava samo vladajuća DPS, a njen predsjednik Milo Đukanović i ove lokalne izbore, iako na njima ne učestvuje opozicija, ocjenjuje kao presudne i kaže:
naše pobjede zaključno sa onom na noć 16. oktobra ne znači da je rat protiv nas prestao. Taj rat se nastavlja, ali se nastavlja i naša odlučnost da zaštitimo naše pravo da upravljamo svojom budućnošću. I taj rat se sada nastavlja između ostaloga izborima u Nikšiću.
S druge strane, za političkog analitičara Dragišu Janjuševića, izbori u Nikšiću, na kojima ne učestvuje kompletna opozicija, šalju poruku da je u Crnoj Gori na sceni urušavanje političkog sistema.
Sa aspekta izbornog zakonodavstva, izborne procedure, izbori se mogu održati u takvim okolnostima, ali sa aspekta legitimiteta, odnosno izbora kao održavanja većinske volje građana, mislim, imamo potpun fijasko. Tako da poruka takve situacije jeste da je kriza koja je definitivno na sceni posle oktobarskih izbora, da je ona dosegla svoj vrhunac.
Postavlja se međutim pitanje šta znače izbori na kojima ne učestvuje cijela opozicija i kakva se poruka šalje. Odgovore je Radio Slobodna Evropa tražio od prvog čovjeka DPS-a, Mila Đukanovića.
Kako je vaše mišljenje? Crna Gora je primjer u regionu što se tiče evropskih integracija, na vratima NATO-a. Kakvu sliku šaljemo ako na izborima u Nikšiću ide samo jedna strana?
Nije, da kažem, idealna poruka i naravno mnogo bi bolje bilo da svi politički subjekti učestvuju na tim izborima, ali čuli ste malo čas da pored onog što je percepcija opozicije u Crnoj Gori, postoji percepcija vlasti. a naša percepcija je da se u jednom produženom ataku na Crnu Goru sada pokušava opstruirati rad institucija i izazvati utisak vanrednog stanja time što će se bojkotovati izborni procesi. Ne samo vlast, nego i naši inostrani partneri u više navrata su poslali poruku da bojkot nije rešenje, da se treba vratiti u institucije, treba učestvovati u dijalogu, a ne najavom bojkota ucjenjivati Crnu Goru i ucjenjivati crnogorske institucije. Dakle, ja mislim da ćemo poslati razne poruke, a jedna od poruka, kako ja vidim, jeste da Crna Gora ne pristaje na ucjenu. Ne pristaje na ucjenu, kao što nije pristala 16. oktobra, ne pristaje ni na ovaj tihi puč koji se nastavlja na ovakav način, već želimo da idemo dalje, otvarajući svima jednake šanse da na izborima pobijede ako zaista vjeruju to o čemu govore, a ukoliko ne žele da učestvuju, to je stvar njihove odluke.
Kakve su posljedice toga?
Posljedice toga su da ćemo, dakle, kao država sigurno očuvati stabilnost, i sigurno kao vladajuća politika i vladajuća koalicija nastaviti da realizujemo svoje planove na razvojnom kolosijeku i na integracionom kolosijeku.
Politički analitičar Dragiša Janjušević smatra da bi, ako se izbori u Nikšiću ipak održe bez opozicije, posljedice bile dodatno zaoštravanje odnosa na liniji vlast-opozicija, koja inače već bojkotuje parlament. Možemo da imamo i proteste, ali i, kako kaže Janjušević, međunarodnu medijaciju za rešavanje političke krize.
Mislim da će se samo stvari dodatno zaoštriti.
Podsjetimo, opozicija je od predsjednika države Filipa Vujanovića tražila odlaganje izbora u Nikšiću, a predsjednik je ocijenio da bi svi organi lokalne samouprave u tom gradu izgubili legitimnost funkcionisanja i da je zbog toga, kako je objasnio Vujanović, zakonski nemoguće odlagati izbore. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Producentska kuća glumca Milutina Karadžića tužila je opštinu Budva zbog duga u vezi sa snimanjem serije Budva na pjenu od mora. Opština Budva ne priznaje dug zbog zastarjelosti, a glumac i producent Milutin Mima Karadžić, sa kojim je razgovarao Esad Krcić, poručuje, sud će odlučiti ko je u pravu.
Gospodine Karadžiću, kako je došlo do spora sa opštinom Budva?
Po ugovoru nama opština Budva duguje nekih 60.000 eura od prije 4 godine za seriju Budva na pjenu od mora. Mi taj ugovor imamo gdje opština Budva učestvuje s nama u realizaciji serije. Tih 60.000 prvo je krenulo od danas do sutra, pa onda bit će ove nedjelje, bit će iduće nedjelje i tako dalje. To se razvuklo i cijela priča je u tome da nama nije isplaćen, jer je zagubljen određen papir koji je trebao da stigne od nas njima. Mi imamo to da smo mi poslali taj papir, oni su ga negdje zagubili i sad na tome cijeli problem leži.
Ima li opština Budva osnova za tvrdnju da je taj dug zastario?
Pa mislim da nema, zato što mi sve 4 godine potražujemo taj novac i sad ne znam na koju priču može to da zastari. Ako ti nešto potražuješ, a ja ti to ne uplaćujem, pune 4 godine, onda mislim da ne.
Nedavno u Budvi se promijenila lokalna vlast. Kada su se nekoliko povjerilaca od trenutka promjene vlasti javili sa zahtjevima za izmirenje potraživanja koje su imali prema opštini Budva, reakcije su bile da je to jedna vrsta ataka sa političkom pozadinom na finansijski iscrpljenu opštinu Budva, koju niko nije uznemiravao dok je bila prethodna vlast, a da se sada to namjerno radi. Prosto, da li imate malo zebnju od uvlačenja u tu vrstu priče?
Mene su uvlačili u razne priče. Ja nikad u životu nisam učestvovao ni u kakve političke varijante. Nemam ja ništa protiv, ni za, ni protiv, ni ove vlasti, ni prošle vlasti. Prosto mi imamo dogovor. Kakve to ima veze sad, ko je na vlasti i ko nije na vlasti? Može sad, ova vlast da kaže, mi ne priznajemo nikakve dugove koje ova prošla vlast napravila. Ne bi me ništa čudilo, odmah da vam kažem. Tako da, mi smo se obratili sudu, sud će da procijeni ko je u pravu. Ja lično mislim da ćemo mi dobiti to obeštećenje i politička pozadina tu ne postoji nikakva, niti me zanima, kao da vam kažem.
Koliko je Budva, odnosno da li je Budva kao opština prihodovala nešto kao producent ove serije?
Opština Budva je prihodovala to što je prihodovala, ona je dobila tu seriju. Sve imamo napismeno. Šta je tu dobila Ministarstvo za turizam, šta je dobila turistička organizacija, šta je dobila opština Budva, šta je dobila uopšte cijela Crna Gora. Napravili smo seriju koja je u cijelom regionu bila najgledanija serija, napravili smo seriju koju je gledalo preko YouTube-a 30 miliona ljudi. Napravili smo jednu sliku Crnogorskog primorja, a pogotovo Budve, koja je bila bukvalno fantastična. Opština Budva nije koproducent, opština Budva je dobila ogroman marketing sa tom serijom i prosto to na kraju kreva ima hotela kao što je Splendid, kao što je, koji mogu da potvrde u onom smislu šta je njima značila samo serija i koliko koje gostiju došlo samo zbog serije u Budvu. Serija je dan danas i u Sloveniji, u Hrvatskoj, i u Srbiji, pogotovo Republici Srpskoj, da ne pričam i Bosni, strahovito popularna i serija je nešto što će svi da kažu da je to fantastična serija sa slikom Crne Gore, fenomenalnom i tako dalje. E sad, ako to njima ništa nije značilo, nikom ništa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Energetski projekat terminal za ukopljeni plin na ostrvu Krku u Hrvatskoj ušao je u fazu realizacije. Evropska unija odobrila je 102 miliona eura nepovratnih sredstava, što je nešto manje od trećine potrebnih za njegovu izgradnju. Kako javlja Enis Zebić, očekuje se da će terminal biti pušten u rad za 2,5 godine.
Državni tajnik za energetiku Ante Čikotić.
Projekt se trenutno nalazi u postupku konačnog odabira strateškog ulagača te provedbi obvezujuće faze postupka za zakup kapaciteta samoga terminala. Očekuje se znači u 2019. kraj toga procesa izgradnje i onda možemo konzumirati benefite samog LNG-a.
Ukapljeni plin je prirodni plin kojeg u svijetu ima u izobilju i koji se doprema posebnim tankerima. Na stacionarnom ili plovećem terminalu vrši se replinifikacija i plin se onda plinovodima šalje krajnjem korisniku. Prvotni plan bio je izgradnja stacionarnog terminala, ali je najam broda terminala brža i jeftinija varijanta. Ukupna cijena izgradnje terminala je 363 milijuna eura, gdje će sudjelovati Hrvatska država, ali i strani ulagači. Hrvatski premijer Andrej Plenković primio je pred koji dan predstavnike državne tvrtke LNG Hrvatska i potencijalne strane partnere, konzorciju u kojem su španjolski Enagas, luksemburški Margerit te partneri iz Litve Klaipedos Nafta, koji su zainteresirani za investiranje u LNG terminal u Omišlju. Hrvatska sama pokriva 60% svojih potreba za energijom, ostalo se uvozi. Postojećim plinovodima i naftovodima Hrvatska može dopremati samo rusku naftu i plin, a kada se ostvari još jedan dobavni pravac, očekuje se pojeftinjenje plina za krajnje korisnike i do 30%. Druge države u okruženju su u sličnom ili još slabijem položaju što se tiče ovisnosti o jednom jedinom dobavljaču, pa su već izrazile interes za plinom koji bi stizao do Omišlja. Direktor tvrtke LNG Hrvatska Anton Kranjčec.
U prvoj fazi aplicirano je iz našeg bližeg i daljeg susjedstva, naravno uz nekakvu domaću komponentu. U obvezujućoj fazi to će se, nadam se, potvrditi, možda i povećati količine sa kojima se računa.
Izgradnja LNG terminala na Krku specifičan je energetski projekt po tome što mu se, ako se bude poštovalo najviše standarde, ekolozi ne protive. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Interpol, UNESCO i Vijeće Europe institucije su u kojima Kosovo želi da postane članicom. Nakon neuspješnog pokušaja 2015. ova godina se pominje kao godina kada bi Kosovo ponovo trebalo da se prijavi za članstvo UNESCO. No da li će to uraditi još nije sigurno, kaže u razgovoru sa Amrom Zeineli zamjenik ministra vanjskih poslova Valjon Murtezaj. To prema njegovim riječima zavisi od više faktora.
Članstvo u međunarodnim organizacijama za Kosovo jedan je od prioriteta Ministarstva spoljnih poslova, ali i svi ostale institucije Kosova, kaže Valjun Murteza i zamjenik ministra spoljnih poslova. On je ipak kazao da je pažnja kosovskih institucija trenutno fokusirana na Interpol, UNESCO i Savet Evrope. Da li će i kakve su šanse Kosova aplicirati ove godine za članstvo u UNESCO, bitka koja je izgubljena za samo 3 glasa 2015. godine, Murteza je odgovorio.
Institucije
Kosova, pre svega ministarstvo spoljnih poslova, intenzivno rade na unapređenju dosijeja za apliciranje u poređenju sa prošlim putem. Međutim, moram da razjasnim da mi još uvijek nemamo neku konačnu odluku kada ćemo da apliciramo. Mnogi su okolnosti koje trebaju da se analiziraju, dešavanje unutar UNESCO, dešavanje na Kosovu u regionu i sve to utiče na proces. Prema tome, moramo da budemo pažljivi da se ne ponovi nova situacija u kojoj nećemo imati uspeha. U slučaju apliciranja po drugi put, mi svakako moramo da imamo svi
sigurne šanse da ćemo se učlaniti. Ali u ovom trenutku ne mogu da kažem da li ćemo aplicirati sada ili nekom drugom prilikom, jer su mnoge okolnosti koje određuju donošenje jedne takve odluke. Murteza i dodaje da Kosovo ima potrebu da se učlani u Savetu Evrope, institucija koja se bavi važnim segmentima života građana, kao što su ljudska prava, vladavine zakona, borbe protiv korupcije, te prava manjinskih zajednica.
E bëjnë që Kosova të ketë një interesim.
Sve to znači da posvećenost Kosova treba da bude još jača za učlanjenjem u Savet Evrope. Naravno, i kada budemo aplicirali, taj proces će potrajati. To nije proces koji može da se okonča za godinu ili dve. Pomoć međunarodne zajednice je posebno važna, a kada se radi o učlanjenju Kosova u stranim organizacijama. Murteze kaže da zavisno o kojoj se organizaciji radi, neke odluke se donose u vladama, neke u određenim glavnim gradovima. Nemoguće je da se Kosovo učlani u međunarodne organizacije ako nema podršku mnogih država, najpre one koje su podržale Kosovo u njegovom razvoju. Bez njihove podrške članstvo je nemoguće. Sjedinjene države su veoma aktivne, ali neke stvari zavise i od samo Kosova i ostalih partnera. Kako bi Kosovo bilo uspešno na tom putu, potrebno je mnogo analiza, koordinacije te posvećenosti, što težimo da postignemo u ovom trenutku. Murteze, međutim, kritikovao pristup Srbija prilikom kampanje Kosova da se učloni u strane organizacije. Moramo reći da je nesrećna okolnost to destruktivno ponašanje vlade Srbije u tom pravcu. Članstvom Kosova u međunarodne organizacije ne gubi Srbija. Međutim, koliko god ti destruktivni napori trajali, Srbija ne može da spreči put Kosova. Niti ima snagu, niti ima legitimitet i kredibilitet da tako nešto uradi. Članstvo Kosova u međunarodne organizacije je u svačem interesu i samog naroda, ali i država sa kojima se Kosovo graniči, zaključuje Murtezaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Velimir Visković, hrvatski književni kritičar, eseista i leksikograf, u razgovoru sa Mirjanom Rakelom govori o stanju u kulturi, o tome kako se u Hrvatskoj proganjaju oni koji misle drugačije od vladajućih, te zašto će film koji snima Antun Vrdoljak o Antigotovini biti po ukusu ratnih veterana.
Jeku napada na Havc počelo je snimanje filma o Gotovini. Valjda će to biti film po ukusu braniteljskih udruga i veteranskih udruga.
Pa ja mislim da bi trebalo biti, ako su počinjene zapravo i Havc i Hrvatska televizija su počinile u krajnjoj liniji prekršaj nekih uzanci, mimo svih timnih procedura zapravo dodijelila sredstva tom filmu, ukupno, ne znam, 14 milijuna kuna da nekome za jedan više epizodni serijal i film.
Bar ima novaca za to?
Pa, očito se ima, mislim. Ipak se, to je recimo neka 2 milijuna eura, može se čak reći u skladu sa nekakvim budžetom američkih, pa čak i nekakvih evropskih produkcija, nije to opet ni takva velika lova. Uvijek se može reći, pa usporedimo s projektima koje je radio Bulajić, recimo sa Bitkom na Neretvi, Kozarom i ne znam tim filmovima, oni su u tadašnjim paritetima vjerojatno koštali i više i bili snimani sa velikim filmskim zvijezdama. Želim Vrdoljaku da napravi nešto u rangu, recimo Neretve, jedan takav akcijski film. Ne ulazim u to kako će on izići na kraj sa recimo nekim prilično problematičnim dijelovima Gotovini na biografije. Onda su zadnje vrijeme uvjerava kako je recimo bit u legi strana, to je bila prava disciplinirana vojska, to je malte ne ono osloboditeljska vojska. Ono, svi mi koji smo nešto čitali o legi strana se znamo da su to naprosto bili psi rata koji su se skupljali sa svih strana i da je dosta bilo ljudi i sa kriminalnom biografijom. Vjerojatno će tu biti nešto što bi se moglo nazvati glajšaltovanje, Ali ne treba ipak i svijesti ispustiti to da je Vrdoljak autor koji je napravio neke zanimljive filmove, koji u krajnjoj liniji u akcijskom žanru ima dosta veliko iskustvo, tako da recimo dva njegova partizanska filma daju mu itekako razloga da bi mogao recimo i o tom hrvatskoj ratnoj epizodi napraviti zanimljiv film. Premda ona je film radio kad je imao 40 godina, ovo ipak radi se 85 godina, ko zna koliko će imati na završetku tog projekta. Hribar je očito bio je svjestan da davanjem sredstava Vrdoljaku izbjegava to da mu i Vrdoljak zasjedne za vrat, a drugo želio pokazati svoje domoljublje, recimo svoju volju da pokaže kako ne financira on samo Dvor na Uni, koji se pojavlja sada zapravo kao jedno jako problematično mjesto. Iako se Hribar javno odrekao tog filma, tražio da se vrate sredstva koje su uložene u taj film, u krajnjoj liniji pojavljuje se pitanje, osnovno elementarno pitanje autorske slobode. Zašto se ne bi snimali i filmovi koji govore o nekim zatamljenim epizodama iz Domovinskog rata? Očito bi bilo danas nemoguće snimati filmove poput one Pakračke poljane ili recimo one Oluje nad Krajinom. Mislim, ispada da sada je zapravo manji stupanj slobode u hrvatskom društvu nego što je bio recimo prije 15 godina.
Revival 90-ih i na državnoj televiziji sve snažnije emisije iz kulture postaju mjesta širenja mržnje, prozivanja ljudi, pa postaje normalno da se eto književnici zbog svojih tekstova napadaju. Napadaju se i znanstvenici, više ne vrijedi ni profesor Đikić, napada se i buduća rektorica sveučilišta u Rijeci kojoj se broje krvna zrnca. Rekla bih jedna posvemašnja mahnitost koja vuče prema nekim vrlo ružnim vremenima.
Vuče prema tim ružnim vremenima. U krajnjoj liniji vrlo je malo medija ostalo preko kojih se recimo nekakvi suprotni stavovi mogu izraziti. Situacija ne usporedio, ajde ako hoćemo, ovi su neusporedivo gori, pristraniji, ostrašćeniji od onih koji su bili recimo prije dvije godine. U krajnjoj liniji nije bitna sada čak ni činjenica što im rapidno opada gledanost, opada im program. Mislim, pojavile su se među vremenu ipak i neke druge nacionalne televizije gdje se neki sadržaj mogu plasirati ljudima, pa čak i onima koji dijele ta politička desna uvjerenja. Zanimljivo je vidjeti šta kaže i druga strana. Te druge strane naprosto u programima HTV-a nema.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Travničani već godinama nastoje očuvati i održati jevrejsko groblje, koje svjedoči da je u tom gradu nakon Sarajeva nekada postojala najveća jevrejska opština. Konačan cilj je proglašenje ovog groblja nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, za što je Zavičajni muzej pokrenuo neophodnu peticiju. Slušamo Mariju Augustinović.
Nakon nekoliko akcija čišćenja i geodetskog snimanja jevrejskog groblja u Travniku, Zavičajni muzej očekuje da će uskoro biti donesena odluka o proglašenju ovog groblja nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Kustosica muzeja Ajla Sejfuli kaže da bi ovakvom odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Travnik dobio još jedan spomenik koji svjedoči o bogatoj prošlosti toga grada.
Nakon snimanja ustanovljeno je da na ovom groblju ima 359 nadgrobnih spomenika. Najstariji datirani spomenik potiče iz kraja 17. stoljeća. Spomenici su, s obzirom da se nalazi na takvom terenu, dosta ugroženi.
Jevrejsko groblje u Travniku nalazi se već dvije godine na listi peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima, tvrdi Nermina Katkić iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. O tome hoće li groblje biti proglašeno nacionalnim spomenikom, komisija bi trebala odlučivati na jednoj od narednih sjednica.
I jevrejsko groblje svjedoči o prisutnosti Jevreja u Travniku još od kraja 18. vijeka, što je izuzetno važno. Po veličini ovo groblje je drugo najveće u Bosni i Hercegovini poslije Sarajeva.
Prema dostupnim podacima, krajem 19. stoljeća Travnik je imao jednu od najbrojnijih jevrejskih općina sa oko 375 članova. Nakon egzodusa u Drugom svjetskom ratu te ratnih 90-ih, danas ih gotovo nema, a na mjestu sinagoge iz 18. stoljeća izgrađena je trgovina, govori Eli Tauber iz jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Znamo da otprilike ima u Travniku sad svega dvoje, troje Jevreja. Sinagoga je prodana svoje vremeno, to je sad jedna robna kuća. Ona ploča koja je bila na tom mjestu gdje je bila sinagoga uklonjena i nema više uopće traga da je to nekad bila sinagoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Hvala na pažnji.